Радио.
Zdravo, lep pozdrav od Cross Radio ekipe iz Ljubljane. Dobrodošli u novi Cross sezoni. Prejšnjo sezono smo zaključili minulo soboto, ko smo uspešno opravili težaški izbor najboljšega komada na Cross teritoriji za minulo leto. Zdaj pa je že skrajni čas, da šibamo dalje z novostmi slovenske kulturne scene. Za danes imamo pripravljena dva prispevka. Eden bo govoril o novem albumu glasbeno-vizualnega projekta Bast, drugi pa o novi produkciji sodobno plesne ekipe En Knap, gre pa za predstavo Kostanjevo rjava Andreje Rau. Na začetku pa, kot rečeno, k projektu Bast. Projekt Bast vodi veteranski glasbeni aktivist, producent Aldo Ivančič in ta projekt je v prvih dneh novega leta izdal svoj drugi album z naslovom The Secret Life of the Next Door Neighbor. V intervjuju za Radio Študent Aldo Ivančiču z odgovori pomagata še člana te All-Star zasedbe Boštjan Gombač in Slaven Kalebič.
Basti, taknine, ne vem kakšna skupina, ki stremi podiranju komercialnih rekordov ali ne vem česa, ne. Ampak gre za en, bi rekel, eno združenje ljudi, ki imajo pač ene skupne interese, da raziskujejo različne medije in skratka to tudi počnejo. Plata je bila pravzaprav projekt mene in Vuka in pol pa, glede na to, da sem jaz delal v studiju, je pač tisto, ki mi se mi zdel fajn kot glasbenik, sem ga povabil na sodelovanje in tako naprej. Ne. Tako da se na koncu plate, prve plate zvrstilo kakšnih skoraj 20, se mi zdi, glasbenikov. Tale pa je v bistvu bila zelo taka intimna. Ne. Skratka, ljudje iz benda in to je to, ne, v bistvu sam kot gost bil sitar Čapa iz Sarajeva in to je skoraj da vse, ne, pa Andrija Pušič, ko je neki proti koncu leto, ampak drugače pa je to pač produkt benda, ne.
Ja, bend je nastal v principu po albumu prvem, ne.
Tako.
Ja, ja. Bend kot tak. To tudi nastopal, pa že sem videl.
Ja, v
njih parkrat.
Celotni zasedbi, ne. To je z mano na odru, to je bilo samo enkrat. Tisti, samo na drugi godbi pred Kaledom, ne. Leta
ja.
2000.
Ja, ali, ja 2000. No, ja.
Smo bili vsi kompletni, potem pa je bilo še nekaj nastopov, mislim, da 3 do 4, ne več. To je projekt, ki smo ga začeli pred 3 leti, ne?
Tam nekje.
Ne? Več kot 2, 2,5 sigurno.
Torej, tako je povedal zdaj prvega.
Ja, ali... tako, ja.
Tako je.
Potek dela, način dela je bil pa tak, da, da smo sem snemali, ne? Se pravi, Aldo je bil center. In tja smo hodili vsak posamezno, ne? Ne, da bi se srečevali na snemanih, ne? Smo se zbrali potem tudi, ampak to zdaj že v zadnji fazi, ne? Tudi na Metelkovi pa smo posneli kar nekaj materijala. So pa, ne,
uživo, ne?
Uživo, ne, tako da. Drugač pa ja, z Aldo tam sva po moje tako delala, jaz ne vem kako sta zvukom delala na prvi plati, ampak po mojem nekako
približno
ne, tak, ne, način tako sodelovanje, ne. Da sem prišla z nekimi idejami, kjer komat in tako in počas delati od basa, ne, oziroma tudi od baze.
Od podlak,
pa potem naprej do nekih mogoče sintesajzerjev, pihal, ne, celo vrsto, mogoče vokali. Potem se je to tako delali, Tomaš Grom prišel kontrabas, uživo posnet, pa Marjan Stanič, pa Slave in Drago Vanuša.
Bast ima poleg multižanarske glasbene tudi svojo izpostavljeno vizualno komponento. Član Bast kolektiva je tudi videoartist Davide Grassi.
Pravzaprav z Davidom sodelujeva že kar nekaj let. Ne? Jaz sem delal muziko tudi za njegov projekt Nuclear Body, ki ga je imel v Cankarjevem domu na Lepoti ekstrema. Ne? In nekako...
Od tam se tudi najde en seček, ali kako bi rekli.
Tako, ja, mat, ja, ja, tako, določeni sampli so bili uporabljeni. Ne? Pa David je naredil tudi ovitek za prvi za prvi album od Basto in tudi spot. Tako da je nekako v bistvu prišlo spontano do tega, ne, da, da je pač iz tega sodelovanja prišlo do tega, da je praktično v bistvu on član benda postal in to ne samo kot videomaker oziroma vizualist, ampak tudi z zelo konkretnimi idejami pa tako naprej. Ne.
Dizajn za ovitek albuma sestavljajo detajli iz ljubljanske avtonomne kulturne cone Metelkova. Kakšna je povezava med Bast in Metelkovo?
Nekakor se nam je zdelo, da v bistvu ta arhitektura Metelkove najbolj ponazarja to, kar smo mi z muziko hoteli povedati, v bistvu ta kolaž, pastiš vseh žanrov, stilov, ko se ne obremenjuješ s tem, ali nekaj paše z nečem, ali ne, ampak v bistvu na en način skozi raziskuješ s temi različnimi razmerjami, če nekaj paše skupaj ali pa ne. In, zaradi tega smo se v bistvu odločili za te vizualje z Metelkovim.
Z albuma The Secret Life of the Next Door Neighbor za sebe Bast poslušamo obdelavo Sex Pistolsov in to je komad Problem.
Problems of why I'm here. I don't need to be me, cause you're all too clear. Well, and I can see there's something wrong with you. But what do you expect me to do? At least I gotta know what you want of me. Don't come to me if you need pity. Are you lonely? You got no one. You got your body in suspension.
Minuli vikend se je v dvorani Duše Počka iz Cankarjevega doma v Ljubljani zgodila premiera nove predstave koreografinje, plesavke in plesne pedagoginje Andreje Rauh. Po prepričanju poznavalcev slovenskega sodobnega plesa je Andreja Rauh ena najbolj zanimivih koreografin mlajše generacije. Kar dela njene plesne predstave tako posebne, je predvsem to, da na odru vstopa v intenziven in ustvarjalen dialog z glasbeniki. V starejših predstavah predvsem s pianistom Johnom Sweeneyjem, v najnovejši predstavi pa s trobentačem Davidom Jarhom. Naslov njene zadnje, tretje avtorske predstave je Kostanjevo rjava. Tik pred premiero smo se z Andrejo pogovarjali o njenem delu, ustvarjalnem procesu in tudi o njenih starejših koreografijah z naslovom Tipke in Rebeka. Poslušajmo, kaj je o razlikah med svojimi tremi predstavami povedala koreografinja Andreja Rauh.
V tvojih predstavah mnogo bolj kot kje drugje je živa glasba eno od gibal. Tako pri Tipkah kot Rebeki in tudi Kostanjevo rjava napoveduje izrazit dialog z različnimi glasbeniki. Kako razumevaš ta dialog med glasbeniki in plesom v tvoji plesni in ustvarjalni poetiki?
Mogoče vidim eno tako največjih povezav, nam rekla največjih, no, ampak recimo ena taka zelo močna povezava mi je v kompoziciji sami. Mislim, da gre za več ali manj zelo podoben proces kompozicijsko. S tem mislim kompozicija, recimo, ko se ustvarja neka glasbena kompozicija ali pa neka plesna kompozicija. Ogromna razlika vsekakor je pri glasbi, imajo velik plus to, da imajo zelo eksakten zapis. In temu primerno se te dve svetova tako bistveno razlikujeta. Še posebej pri sodobnem plesu obstajajo zapisi seveda, samo naprimer pri sodobnem plesu bi si skoraj upala trditi, da je zapis kot črno na belem skoraj nemogoče poslati nekomu, da to preštudira, se dobimo za pol ure in potem, ali pa recimo za par ur vaje in potem imamo že predstavo, to je nemogoče. Mislim, čista logika kreacije procesa je čist drugačna. Zdaj pa, kar se tiče, zakaj živa glasba v mojih predstavah, no, to, kar sem že omenila, je recimo ena stvar. Potem seveda sta ples in glasba, gib in zvok v še bolj razširjenem pojmu zelo, zelo povezana. Zanima me tudi potem obračati stvari, kako videti zvok in kako slišati gib. Igranje med temi stvarmi. Poleg tega me pa zanima glasbenika uporabiti tudi kot človeka, kot prezenco na odru.
Cross Radio.